Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shebaja dhe Beja me qëndrime të ndryshme rreth masave të kurtit për heqjen e taksës. Përhapja e koronavirusit mund të shkaktoj recesion në ekonominë globale, ndikime pritet këtë edhe në Kosovë. Vriten 33 ushtarë turq në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dalë me qëndrime të ndryshme rreth masave të kryeministrit Albin Kurti për heqjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Derisa i dërguari amerikan për dialogun Richard Grenell ka kërkuar heqjen e plotë të tarifave, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur njoftimin e Kurtit. BE-ja ka thënë se ky hap mund të ketë një efekt pozitiv në rivendosjen e tregtisë rajonale dhe të ofrojë një hapje për rifillimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës gjatë javës së ardhshme do të marrë vendim që nga data 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këtë ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media të enjtën. Por këto masa të cilat shojnë hap pas hapi deri te heqja e taksës me kushte të caktuara, nuk janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, një postim në Twitter, ka shkruar se nuk i mbështet masat gjysmake të kryeministrit Kurti. Pozicioni ynë është mjaft i qartë, tarifa duhet të hiqen plotësisht. Kurti është duke bërë një gabim serioz dhe kjo i është bërë sot e qartë presidenti Hashim Thaçi në shtëpinë e bardhë, ka shkruar Grenell. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka deklaruar se fillimi i heqjes së tarifës, nisur me atë për lëndën e parë, është një shenjë e vullnetit të mirë.
Kjo si shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë sonë për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë.
Për dallim nga qëndrimi i SBA-s, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit të Kosovës për nisjen e heqjes së tarifave për importin e lëndëve të para nga Serbia dhe nga Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nëse pala serbe dëshmon për kushtimin në ndalimin e fushatës jo miqësore ndaj Kosovës dhe zotohet për heqje të shpejtë të barierave tregtare jo tarifore, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do të heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina për një periudhë prej 90 ditëve. Kurti ka theksuar që Bashkimi Evropian duhet të vlerësoj lartë vendimin e palës së Kosovës për heqjen e tarifës 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke ofruar liberalizimin e vizave para samitit të Zagrebit, që do të mbahet më 7 maj 2020. Ai ka shtuar që në rast se Serbia nuk e përfill vullnetin e mirë të qeverisë së Kosovës për eliminimin e barierave tregtare, ekonomike dhe politike, në raportet e ndërsjella dhe përpasoj nuk e pushon fushatën një misore në rafshin ndërkombëtar dhe nuk fillon me heqjen e barierave në marrëdhëniet me Kosovën, atëherë qeveria e Kosovës me fillim nga data 1 prill do të nisë me zbatimin gradual të principit të reciprocitetit, njëherë në fushën e tregtisë dhe më pastaj edhe në fushën ekonomike dhe atë politike. Koalicioni i qeverisës i përbër nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk ka treguar unitet të plot në lidhje me taksën. Ka më gjatë se një javë që zyrtarët e LDK-s ju kanë bërë thirrje Kurtit të mbledh qeverinë dhe të shfuqizoj taksën. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se është me rëndësi që partnerët e koalicionit të ulën dhe të diskutojnë detajet në mënyrë që të merren vendime të përbashkëta.
Çka është me rëndësi është që unë shoh bashkëpunim shumë të mirë nga ana e partnerëve të koalicionit dhe po ashtu shoh që të dy partnerët e koalicionit e kanë qëllimin e përbashkët. E ai qëllim i ka dy parime themelore, e para është mbrojtja e interesave të vendit dhe e dyta është mbrojtja e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, i cili është ekzistencial për ecjen përpara.
Propozimet e kurtit erdhan pas thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksa të shfuqizohet. Ndërkohë në Prishtinë, mirënjohshëm ka qenë reagimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi në Facebook e ka konsideruar këtë vendim dorëzim para Serbisë. Tarifa prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga ish kryeministri Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk mund të jetë imune ndaj ndikimit që ka koronavirusi në tregun evropian dhe botror, thonë ekspertët. Megjithatë, sipas tyre nuk ka arsye për panikë, edhe pse Kosova është e varur nga importi i produkteve të huaja, madje edhe nga shtetet që kanë njerëz të prekur me koronavirus. Ndikimet e kësaj sëmundje në ekonomi po rriten, pasi investitorët thanë se janë pritje të një recesioni global. Çmimet e aksioneve shënuan javën më të keqe që nga kriza globale financiare në vitin 2008, pasi ndërprerjet në zinxhirin e udhëtimit dhe furnizimit ndërkombëtar nxitën frikën e recesionit në Shtetet e Bashkuara dhe në zonën e eurës. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia Kosovës nuk mund të mbetet imune ndaj ndikimit që ka koronavirusi i ri në rrjedhat e ekonomisë dhe tregut evropian e botror, thonë përfaqësues të komunitetit të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike. Virusi i ri COVID-19, i njohur si koronavirus, për herë të parë është raportuar të jetë paraqitur në Kinë në dhjetor të vitit 2019, kurse Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur me më së shumti nga ky virus. Italia është një ndër partnerët kryesor tregtar me Kosovën, mbi 200 milion euro llogaritën shkëmbimet e mallrave. Në një situatë të tillë, ekspertët thonë se është logjikshme që tani bizneset të jenë në kërkim edhe të tregjeve tjera, duke i zëmbdësuar tregjet e vendeve të prekura nga ky virus. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka vend për panik për konsumatorët në lidhje me produktet që vijnë nga Italia apo vende tjera të prekura.
Deri tash më thon kemi vesh një tendencë riorientimit të importeve, pra themi hezitim me importu nga Kina dhe me shiku pa tregje tjera të importeve për produktet të caktuara që janë importuar deri tash prej Kinës.
Në vitin 2018, Italia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 205 milion euro, kurse ka eksportuar 7.8 milion euro. Por në këtë vit, në Kosovë janë importuar mallra nga Kina në vlerë prej rreth 312 milion euro, kurse mallra nga Kosova në Kinë janë eksportuar mbi 1.4 milion euro. Ndërka që rreth 6300 ka qenë numri turisteve nga shteti Italisë në Kosovë në vitin 2018. Ndërkohë, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se përhapja sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme shkakton shqetësime të përgjithshme shoqërore dhe lëkundje sociale, të cilat e reflektojnë edhe në ecuritë ekonomike të shteteve. Eksperti Naim Gashi thotë se duke